Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 7 minuta. Dobar dan vam želim u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Danas do 18 sati govorimo o tome kako pokrenuti proces industrializacije u Srbiji. Da li je uopšte moguće oporaviti preduzeća koja već decenijama ne rade? Imamo li jasan plan industrijskog razvoja? Da li će reforme koje sprovodi vlada kao svoj konačni ishod imati novu industriju Srbije? Šta o tome misle ekonomisti, a šta inženjerska struka? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su profesorka Ana Trbović, dekanka Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju FEFA. Profesorka Trbović, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Sa nama je i Petar B. Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu i redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Profesore Petroviću, i vama se zahvaljujem na gostovanju.
Hvala i dobar dan.
Možda je na neki način, ako se slažete, neposredan povod za naš razgovor, ali mislim da ćemo o toj temi ipak kasnije malo razgovarati, ali ću vas zamoliti na početku prosto da najavite i da objasnite. Akademija inženjerskih nauka Srbije pristupila je Evropskoj asocijaciji Akademija inženjerskih nauka. Šta to znači za srpsko inženjerstvo i kakvu korist iz toga imamo kao društvo?
Mislim, znači mnogo. Znači mnogo jer smo postali vidljivi na prostoru Evrope. Za mene je bilo zastrašujuće kad sam odlazio na njihov sajt i vidim tamo gde je Balkan. Jedna rupa, nema balončića koji mogu da se kliknu i da se prepozna da na tom prostoru postoji nešto što je inženjerstvo, a inženjerstvo je motorna funkcija sada Evrope, dokle god zapravo ona jeste nacija koja je bazirana na ekonomiji, na tehnologiji, na sadržajima koji su vezani za inovaciju i kroz taj kontekst borbu za poziciju u globalnoj ekonomiji. Za nas je to šansa ne samo da budemo vidljivi, nego da dođemo do informacija iz prve ruke. Eurocase objedinjava 22 inženjerske akademije Evrope, počeo od Engleske, Švedske pa dole do Grčke, mi smo 22. Drugo, to je šansa i za saradnju. Mene je iznenadila uopšte ta atmosfera, njihova otvorenost za saradnju sa inženjerstvom u Srbiji. Takođe, moći ćemo da mnogo toga i naučimo, jer imamo pristup praktično ne samo na tom evropskom nivou gdje imamo Eurocase kao integrativnu komponentu, već imamo i pristup nacionalnim ekonomijama, odnosno nacionalnim inženjerskim akademijama, gdje možemo da vidimo kako oni funkcionišu, sa kakvim se oni problemima, izazovima susreću i kakva su njihova iskustva, tako da to možemo da i primenimo kod nas. U svakom slučaju, inženjerstvo se kao i naučna disciplina i kao praksa postepeno izdvaja iz korpusa onih klasičnih nauka, znači Akademije nauka i umetnosti, i to samo po sebi govori dosta. Neki su to rano prepoznali, kao Šveđani recimo pre 100 godina, pa imaju svoje performanse, da ne ulazimo u te detalje, a neki su to skoro prepoznali.
Mi da, smo pričat ćemo formirali... da i o iskusima Švedske, Finske, Danske,
da, to je bilo
odgovoriti na pitanje kako se nauka zapravo koristi u funkciji rešavanja ključnih društvenih, samim tim i političkih pitanja, u ovom slučaju energije, klime, ali prosto žela sam da na početku najavite
kako te stvari funkcionišu,
događaj, jasno. U drugom delu emisije ćemo detaljnije o tome. Sada prosto da se vratimo na nešto što je zapravo vrlo ozbiljno pitanje u našoj ekonomiji, industrializacija, odnosno reindustrializacija. Kakva je naša industrijska politika, profesorka Trbović, a kakva nam treba?
Kod nas se često subvencije mešaju sa industrijskom politikom, u smislu da već duži niz godina i nakon promjena 2000-te, ali i pre, tokom 90-ih i 80-ih, dakle još za vreme komunizma, je počela ta politika da se subvencionišu velika javna preduzeća koje prave gubitke, s tim što su ti gubici mnogo značajniji od 90-ih godina, i to mi zovemo industrijska politika. Kažemo da u te sektore ulažemo novac, u ta preduzeća, u stvari pomažemo im da budu manje efikasna, da prave veće gubitke, umjesto da to bude industrijska politika onako kako se to razume u Evropskoj uniji. A u Evropskoj uniji se kaže ne možemo mi sad da favorizujemo jedno određeno preduzeće ili čak jednu celu granu, već treba da gledamo sve kroz celu privredu, pa kako možemo da pomognemo rast. Šta možemo da uradimo da pomognemo rast? I to su različiti programi koji u stvari pomažu saradnju i interdisciplinarnost kada god je moguće. Zato što nova ekonomija je takva gde u središtu su dizajneri. Da li su tu dizajneri, inženjeri koje proizvodi profesor Petrović, ili su oni kreativni, ili su arhitekte, ili su oni koji crtaju i osmišljavaju neke nove oblike, trendove, boje. I to su te kreativne industrije koje pokreću većinu ekonomije danas. Čak na engleskom jeziku ono što mi zovemo privreda, oni zovu industrija, i čak kažu industrija usluga. Tako da ono što je klasična industrija, što mi zamišljamo fabrika, dimnjak, to u stvari već duže vremena nije tako. Tako da kod nas treba također da osmislimo te pametne programe. I ono što je u stvari najpraktičnije, a to je da podržimo naše preduzeća da više saznaju o tim programima koje finansira Evropska unija, jer je naša zemlja za veliki broj tih programa sada u mogućnosti, su znači preduzeća da se prijave za takve konkurse, i da onda država dodatno pomogne one koji su prošli tu rigoroznu selekciju Evropske unije, jer na taj način oni probrani, oni koji su lideri, koji onda mogu da stvaraju jezgra oko sebe neke dinamike privređivanja, će dobiti, znači pravi ljudi će dobiti pomoć. Pored toga, ono što radi Evropska unija, a to je da pomaže male, a posebno male inovativne. I mi imamo jedan pilot projekat u Srbiji, a to je Fond za inovacione delatnosti, gde je Evropska unija dala novac za grantove, znači poklon sredstva za preduzeća koje su prošla rigoroznu selekciju, gde mi sada kao država treba da kažemo da će iz našeg budžeta jedan deo novca da ide upravo za ovu vrstu preduzeća, zato što su to preduzeća koja su izvor nove vrste ekonomije. Ne budu ona sva uspešna, ali zato treba da postoji podrška dodatnih usluga, obuka, upoznavanja, mogućnosti upoznavanja investitora, i to je onda već uloga poslovnih inkubatora koje takođe imamo u Srbiji, ali jako mali broj da stvarno u tom smislu funkcioniše, da nije samo mesto gde vi možete za mali novac ili besplatno da imate radni prostor, već da ima tu spregu i sa naukom, sa istraživanjima, sa investitorima, i da vi dobijete te dodatne veštine koje možda niste dobili na fakultetu. Naprimjer, ako je to neki student profesorov, da li je taj student, da li zna takođe da napravi budžet, da li zna da napravi poslovni plan, da li zna zaista i da li ima podstrek da preduzetnički razmišlja o nekoj novoj inovaciji, ili čak, znači ne u smislu nečega potpuno novog, već u napređenom načinu proizvodnje, jer je to u stvari inovacija. Tako da mi treba više da sarađujemo. Mi kao fakultet jako mnogo sarađujemo i sa Mašinskim fakultetom i sa nekim drugim fakultetima, ali to kod nas ne postoji na jedan sistemski način da je to podržano. I vi, na primjer, ako se stavite u ulogu preduzeća, oni čak ni ne znaju šta je na raspolaganju. I ja sam predložila i našem ministarstvu zaduženom za nauku da naprave za početak inventar ko se čime bavi, ali na način da to bude jasno privredi i da oni znaju koliko hoće da razvijaju određeni proizvod, kod kog istraživača mogu da pronađu potencijal da im oni pomognu da to urade. Znači, bukvalno jedan registar čime se bave naši istraživači, kako bi i informisali privredu da možda postoji potencijal u samoj zemlji koji oni nisu iscrpli, a da bi mogli da posluju bolje.
Dakle, u poslednje dve godine Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju je, dakle, ojačali ste saradnju s privredom i započeli ste obuke koje će preduzećima omogućiti da aktivnije učestvuju u inovativnim projektima Evropske unije.
Jeste, mi postojimo već 11 godina i kao privatni fakultet nama je jako važan taj ishod, a to je kako tržište prihvata naš proizvod, to su naši diplomirani studenti, i tu imamo zaista jedan zavidan rezultat, upravo zbog te saradnje sa privredom, osluškivanja koje su to veštine koje njima trebaju. I sada smo uradili taj još jedan iskorak, a to je da obučavamo privredu kako se prijaviti za evropske projekte. Imamo saradnju sa preduzećem iz Hrvatske koje je prošlo niz takvih konkursa, tako da vrlo praktične savete može da da. I jako je bitno da takve obuke postoje, da ih ne radimo samo i mi, već i druge organizacije, i da preduzeća onda saznaju kako se to radi i da iskoriste prilike koje su im sada na raspolaganju. Mi kao zemlja jednim malim delom doprinosimo tom budžetu Evropske unije. To je mnogo manji procenat nego druge zemlje u Evropskoj uniji, zato što se prepoznaje da smo mi jedna zemlja u razvoju, ali ipak jedan deo sredstava ide za to. I onda je jako bitno da resorna ministarstva dovoljno komuniciraju o takvim programima našim udruženjima privredi, fakultetima, institucijama drugim, kako bi iskoristila se ta sredstva puta mnogo više u odnosu na uložena sredstva. Imamo sada primjer iz Novog Sada, koleginica Vesna Benkin-Crnojević, zaista, koja je dobila jedan impozantan grant od 30 miliona evra da napravi jedan centar bionauke, konkretno Biosense, znači elektrotehnika, fizika, jedan sklop različitih istraživanja i znanja koje je podržala Evropska unija. To treba mi da prepoznamo i takve centre izvrsnosti da gajimo kod nas.
E sad moram da vas pitam i vas i profesora, da li su ovo primjeri prosto dobre prakse, odnosno pravog puta, ili ih je država i da li ih je država prepoznala kao put u novu industrializaciju, jer kao što ste rekli, vidjet ćemo šta profesor čućemo misli, industrializacija nisu samo fabrički dimnjaci.
Moraju da budu fabrički dimnjaci.
Moraju?
Pa ne možete vi da lebdite u vazduhu sa industrijom. Naravno, podrazumeva se, kao što nije samo i hleb za hranu, ali teško ćete sa onim kolačićima, da tu paralelu uzmem. Ako mogu da nešto kažem po pitanju industrijske politike, mislim da mi imamo industrijsku politiku na papiru kao dokument. Ona je usvojena 2011. godine, vlada je to usvojila juna meseca. To je verovatno u nekoj fioci, mnogi ne znaju da postoji.
A zbog čega?
Pa,
ta strategija industrijskog razvoja Srbije prosto mrtvo slovo na papiru, očigledno.
Pa, znate šta, valjda zato što smo takvi ili što, ne znam, ne mogu to da objasnim. Za mene, ako postoji neki dokument koji na nivou zakona, to je industrijska politika, on bi naravno trebao da se sprovodi. Ako već hoćemo u Evropu, onda ajmo da vidimo kakav odnos Evropa ima prema svojoj industrijskoj politici, a onda i strategiji i nižim dokumentima. Oni su 2010. godine doneli za 10-godišnji period tu strategiju, već su oktobra meseca 2012. taj dokument promenili, a onda su za narednih godinu dana ponovo napravili promenu. Sada će neko reći da nisu napravili prvi dokument dobro, a mi koji znamo šta znači industrija ćemo reći da oni agilno sprovode svoju industrijsku politiku, da prate stanje stvari u realnosti i da reaguju, tako i popravljaju, jer je ekonomija jedan izuzetno kompleksan i dinamičan sistem, a živimo u jednom, da kažem, turbulentnom vremenskom periodu koji je očigledno tu prisutan. U Evropi katastrofične promjene sada na tom prostoru. Što se tiče same industrijske politike, šta je industrijska politika, to je naravno veliko pitanje, jer imate s jedne strane opasnost da počnete da gradite komandnu industriju, znači da diktirate šta će se dešavati. S druge strane imate opasnost anarhije i autopoeze jednog vrlo kompleksnog sistema kao što je industrija. Ja sam čitao jedan vrlo interesantan dokument koji je analizirao evropske politike od posle Drugog svjetskog rata. I to je interesantno jer je Evropa posle Drugog svjetskog rata bila jako, jako razrušena, slično onome što je sada Srbija. I tu ima različitih, da kažem, viđenja, pogleda šta se dešavalo u Engleskoj, Nemačkoj, Francuskoj, kako su te vlade reagovale do trenutka pojave Evropske unije, pa šta je onda Evropska unija, tragajući za dobrim rešenjem tog balansa između uloge države i uloge tržišta, pronalazila kao rešenja. Ali ne bih ulazio u te detalje, već bih samo rekao zapravo nešto što smatram da je izuzetno bitno i da u ovom trenutku je okosnica te evropske politike, evropskog pristupa u građenju industrijskih politika, to je doslovce ovakva teza da kažu da je industrijska politika isto što i tehnološka politika. Jer vi ukoliko hoćete da upravljate jednim industrijskim sistemom, vi trebate da ga osposobite da on bude produktivan, da bude kreativan. Svaka industrija počiva na tehnologiji, na znanju, umeću, veštinama, sposobnosti da se takmičite sa drugima i ključna reč za to je tehnologija. I sad pogledajte, vi recimo imate, ja sam se jako bio obradovao kada sam čuo da se pri formiranju nove vlade spominje Bayern i tako dalje, onda mi je došla na pamet jedna ideja da pogledam šta ta Nemačka sem Bayerna ima u svom ekonomskom prostoru, pa sam pronašao da u vladi postoji njihovo ministarstvo za ekonomiju i tako dalje, onda i za industriju, i unutra su glavni sektori bili vezani za tehnologiju, za tehnološki razvoj, što je jaka poruka bila. Mi danas u našem ministarstvu nemamo fragmente ni u nagoveštajima da se o tome razmišlja, a ja bih samo želeo da skrenem sada pažnju, kad govorimo o tom aspektu, na jedan detalj, a to je da smo mi evropski šampioni, nažalost opet moram tako da kažem sa tim negativnim predznakom, da stabilno držimo posljednju poziciju po performansama kompetitivnosti našeg ekonomskog sistema. Sada smo u Davosu ponovo čuli da smo tu na kraju. Ja ne vjerujem da je to tačno do kraja, tu su sve statistički podaci, poslije se pitanje ko daje te podatke, ali ne vjerujem ni da je velika greška. A s druge strane, znači loša situacija po tom pitanju, mi de facto sada imamo ad hoc jednu industrijsku politiku koja se sprovodi kao poluimprovizacija, zato što nemamo jedan čvrsti dokument koji se rigorozno sprovodi sa prevashodnim ciljem. Ne možemo da govorimo o malim i srednjim preduzećima kada je čitava industrija masakrirana. Vi trebate prvo da revitalizujete tu strukturu, da ona uopšte počne da funkcioniše, pa ćemo onda fino podešavanje uz velike dograđivati male, pa vidjeti šta velikima treba, šta nedostaje malima i tako dalje i tako dalje. To kod nas sada ne postoji. Mi zapravo imamo industrijsku politiku koja se svodi na onu dobro proverenu, neuspešnu mantru privlačenja stranih investicija, znači doći će neko, to je utopistički koncept, doći će neko čudo i napravit će nam sama po sebi industriju. Šta još imamo, koji su sadržaji tu? Znači, privlačimo strane investicije i pokušamo da sa nekakvim subvencijama napravimo socijalni mir bežeći od suštine. A to je, gospodo, imate ministarstvo rada, nek se ono bavi socijalnom politikom, a vi uđite u firmu i da vidimo šta treba da se tu uradi, da ona ne bude samo da može da žvaće, nego da može i da vari. Eto, to je to.
Profesorka Trbović, vi ste bili na Kopaonik Biznis forumu gde se razgovaralo i svake godine se razgovara o ovoj temi. Vaš utisak, da li će reformski procesi koje sprovodi vlada kao svoj konačni ishod imati novu industriju Srbije ili ne? Gde smo mi u ovom momentu? S obzirom na ovo što je profesor objasnio, na ove probleme na koje ukazuje.
Možda da pođemo od polazne osnove, a to je da bi vi imali sredstva da uložete u industrijsku politiku, vi morate prvo da se oslobodite jednog velikog balasta, a to su ogromne neefikasnosti javnog sektora. To je druga tema, nije ono koje...
Da li je činjenica iz naše ekonomske realnosti?
Prosto? Jeste, i dok se ne restruktuira ozbiljno javni sektor, mi nećemo imati novca da sprovodimo industrijsku politiku. Čak ni onaj deo bočni, a potpuno osnovni deo građenja autoputeva, optičkih kablova, a da ne pričamo dalje u tehnološki razvoj sofisticiraniji, da se ulaže u centre izvrsnosti, u praktična primenjena istraživanja i slično. Znači, ti budžeti su zaista jako ograničeni i oni bi mogli da se efikasnije troše, da se ne podržava prosek, već oni koji su vodeći. Tu bi takođe moglo da dođe do izmjena, da onaj novac ograničen koji se troši, da se bolje troši, ali osnov je dakle da zaista se ozbiljno reformiše javni sektor. Pored toga, mi imamo jedan niz, to se na engleskom zove brownfield ili smeđa, odnosno stari posed, gde imate još uvek veliki broj hala, fabrika koji delimično rade, ne rade, koje su u državnom vlasništvu, gde i dalje često ima nerešenih pravno-imovinskih odnosa takvih pitanja, gde nikada ozbiljno nije Agencija za privatizaciju napravila taj pokušaj da prvo nešto sredi, pa da onda proba da ga proda, nađe strateškog partnera, da ciljano traži za određena preduzeća. Iako ima 300 zaposlenih i niz konsultanata i više miliona i desetina miliona evra koje je otišlo na to, ne postoji ni jedan primer da smo mi, kao što bi privatnik kada prodaje svoj stari auto, prvo uglancao taj auto, popravio neke delove, pa onda probao da proda, mi to nismo uradili sa državnom imovinom. I ja razumijem da se to nije desilo u ranim 2000. godinama, kada je bio koncept da se što brže privatizuje kako bi promenilo se vlasništvo i onda iz toga nastao pokušaj da se ide ka bolje, jer privatnici, i pored onih koji eksploatišu loš sistem, imali smo i takve primere, ima ih i koji su se ozbiljnije pozabavili određenim projektima. Međutim, kako je to prolongirano i kako je bilo više zloupotreba i pronevera, a prošle su godine, nikada nije napravljen ni jedan taj projekat da se pokaže, ovo preduzeće smo prvo sredili, pa smo ga onda ponudili na prodaju i iskoristili smo sredstva tako smo potrošili za konsultante da nađemo ciljano koga bi mogli da zainteresujemo za takva preduzeća. I naravno, javno, u procesu javne nabavke tendera smo našli najbolje kupce na osnovu kriterijuma koje smo imali. Tako da to se nije desilo. Bilo je određenih inicijativa, tu je NALED, Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj, još neke poslovne organizacije. Lokalna zajednica je veoma zainteresovana, na primjer, mnoge opštine bi volele da imaju veći uticaj na proces privatizacije za takvu vrstu firmi koji su i dalje tu u njihovom njihovoj lokalnoj sredini. Na način da se na taj, da se proba da se pronađe strateški partner. Mi smo na fakultetu u petak prošli imali jednu veoma zanimljivu konferenciju o takozvanoj kružnoj ekonomiji ili plavoj ekonomiji, gde smo imali čast da dođe profesor Ginter Pauli, koji je tvorac koncepta plave ekonomije, koji ima konkretne praktične primere kako može neki takav stari objekat da se preuredi. On je u Italiji više postrojenja Petrohemije italijanske, znači promenili su proizvodnju, tehniku, znači čist mašinski posao, i sada se bave bioproizvodnjom. Verovali ne, oni koriste korov, čičak, da od njega prave različite sastojke koji se služe u različite, znači pravljanje različitih materijala za izolaciju i slično, koji su potpuno biorazgradivi, koji imaju jednu veoma dobru funkciju, tako da prave jedan proizvod koji je dobar za životnu sredinu, a veliki deo novca za restrukturiranje tih starih preduzeća je dala upravo italijanska Eni, dakle reper našem EPS-u. Zašto? Zato što bi oni po pravilima Evropske unije da očiste staro postrojenje koje zagađuje životnu sredinu morali da plate mnogo više novca. Tako da je to bilo jedno javno-privatno partnerstvo koje je proizvelo novi proizvod koji je dobar za životnu sredinu, koji je dodatno pojačao izvoz te zemlje, zaposlio ljude koji su ostali bez posla zbog promene načina proizvodnje, prosto svi sektori se menjaju, pa i energetika. Tako da ima takvih primera. I opet u središtu tog procesa je bio dizajner, inženjer koji je promenio taj proces. Tako da kod nas treba razmišljati kreativno kako ponuditi to što je ostalo u tim fabrikama koje ne rade, koje možda imaju i dalje jedan potencijal u vidu obučene radne snage da možda ostanu u istoj branši, možda ne, zato što je jaz veliki, prošle su dekade od kako mi zaista prodajemo te proizvode uspešno, a da nisu subvencionisani da prave gubitke, i da se naprave takva javno-privatna partnerstva i iskoristi, a opet bez da imamo ni mi neku iluziju da to vredi mnogo više nego što vredi, da će neko da dođe da ukrade jednu veliku vrednost. Jednostavno svako ko dođe sa proizvodnjom i tehnologijom treba da postoji način da oni dobiju prioritet. Tako i ova politika koju smo pomenuli, podsticaja, ne sme da bude za nisko kvalifikovanu radnu snagu. Ne sme da bude za proizvode te vrste, zato što je onda to mesto mnogo skupo. Yes. To mora da bude samo za proizvode koji donose tehnologiju i koji nama omogućavaju da imamo proizvode više dodate vrednosti. I jedan deo rasta će doći odatle ako pametno usmerimo ta sredstva, a ne ovako kako smo zamislili i kako je dobrim delom do sada trošeno. S druge strane, dobar deo rasta, čak veći deo, će doći od malih i srednjih preduzeća. I to je nešto što mi stalno zapostavljamo. Njima moramo da omogućimo da rastu i kako rastu, ono što mi nikako je da preskočimo tu lestvicu od malog ka srednjem. To nam je jako teško. Imamo jako mnogo malih i mikro preduzeća koja ne uspevaju da preskoče tu lesticu. Ja često pričam sa njima, jedan od razloga što
ne uspevaju je,
jeste da, na primer, ta mašina nova koja im treba da podignu nivo proizvodnje je za njih skupa. Krediti nisu dovoljno povoljni da oni mogu da se osjećaju da će oni njih, prosto da je poslovanje predvidivo, to je takođe problem, da oni mogu da kažu mi ćemo to vratiti i možemo da napravimo poslovni plan da nam se ta investicija isplati. To je, na primer, to je isto jedan primer industrijske politike gde za određena preduzeća ulaganje u opremu se jednim delom subvencioniše uz te uvek uslove da je to vrsta proizvodnje koja je tehnološki na višem nivou, koja dovodi do i veće zaposlenosti. I apsolutno ono što uvek treba da bude, a to je da ozbiljen novac uloži i privatnik. Jer sve što je besplatno potpuno, što je poklon, se nedovoljno ceni. Tako da je uvek princip da postoji jedna ozbiljna investicija i preduzeća i podrška države za takve stvari. A opet da bi je bilo, moramo da saniramo ozbiljne gubitke koje imamo u budžetu da bi mogli da ulažemo u takve pametne programe industrijske politike.
Profesore Petroviću, vi ste poznati stručnjak upravo za ovu temu, pisali ste mnogobrojne radove o industrializaciji, o reindustrializaciji. Prosto, vaše mišljenje, da li je uopšte moguće i na koji način i da li je potrebno oporaviti fabrike koje decenijama ne rade, kakav je njihov potencijal i da li država treba da oporavlja bilo koju fabriku, bilo koje preduzeće? Da li država treba da se bavi tom problematikom?
Pa prvo postavlja se pitanje šta mi želimo da uradimo sa industrijom. Da li mi uopšte želimo da imamo industriju, da li želimo da nas to desi samo po sebi ili stvarno hoćemo da se jednom probudimo i da kažemo da u vremenu industrijske ekonomije biti bez jake industrije prosto nije održiv koncept. Kada razmišljam šta i kako uraditi, naravno pitanje nije, odgovor nije tako jednostavan, niti je jednoznačan. Malo pre sam spomenuo strane investicije, neko bi u negativnom kontekstu, čisto retorički, da bih naglasio zapravo jednu drugu činjenicu, da naša reakcija na stanje u kome se nalazimo nije dobra, jer mi pokušamo da to rešimo takvim čarobnim štapićem. Strane investicije su naravno potrebne i dobre su, one su čak poželjne i po pitanju tehnološkog razvoja, stvaranja jednog drugačijeg ambijenta. Mi trebamo dosta da učimo, kada vam dođe jedan Siemens ovdje ili dođe jedan Bosch, vi imate tu jednu lepu referencu. Ali ne može samo Siemens i Bosch. Znači, vi morate da imate nešto i u sopstvenoj kući. Ne možete da imate koncept spržene zemlje, potamanite sve što je vaše i vi da budete gosti u sopstvenoj kući i da dođe neko da napravi te fabrike i vi ćete onda unutra raditi i to se zove industrija. Industrija nije prost zbir fabrika, industrija nije prost zbir ljudi, ni prost zbir mašina. Industrija je, kaže, ovo na engleskom to kažu industrial fabric, ili tako, znači to je tkanje jedno, to je jedan izuzetno kompleksan sistem koji zahteva jedno fino planiranje i ko će to planiranje da uradi ako ne država. Vi ste mi postavili pitanje šta da se radi sa tim propalim, firmama, nefunkcionalnim, šta da. God hoćete.
Da.
A ja ću vama postaviti drugo pitanje, a šta mi zapravo možemo da uradimo? Imali ste prošle godine poplavu u ovoj državi i onda smo trebali svi da se iselimo na teren koji nije poplavljen, ne? I da nađemo neku lepu, onako piktoresni, neki kraj poput Alpa, tamo gde nema poplava i završena priča. Ili ćemo da zasučemo rukave i da popravljamo ono što imamo. Znači, paralelno delovanje i na onom egzogenom delu i na endogenom delu, onaj endogeni zapravo privlači egzogeni. Vi morate da imate dobar mamac ovdje da dođu drugi, da prosto budete poželjna destinacija za posao. Vidite šta vam je Fiat uradio. To je potpuni promašaj za Srbiju, ali ne zbog Fiata, nego zbog Srbije. Mi smo doveli moćnu firmu i nismo uspeli da se uhvatimo u kolo sa njima. Zašto? Šta je automobil? Zašto je bitna industrija automobilska i taj domen? Zato što ona ima strahovito razuđenu piramidu, ona ima primarne, sekundarne, tercijalne nivoe kooperanata i vi vidite na vrhu jednog Fijata koji nosi ime i tradiciju 100 godina i tako dalje, a onda njegovi koreni se dolje spuštaju i imate sada potrebu gomilu kooperantskih tih malih firmi koje su mogle da se naslone na veliku, jer mali, jedinu, pazite, mali sanjaju samo jednom, da nađu velikog. Mi nismo bili sposobni, to što nemamo tehnološku spremnost, o tome se radi. Mi nemamo ni jednu firmu koja je mogla da se prosto da zadovolji standarde po svim mogućim aspektima, ne samo tehničke, tehnološke, nego i poslovne. da budu predvidivi još. Znači, da to je, danas je, ne možete vi da imate tehnologiju proizvodnje od pre 100 godina, danas živimo u vremenu komunikacije, tako da je naši ljudi često i ne znaju da koriste elektronsku poštu. Ne pričam ništa na pamet.
A šta očekujete od sastanka s Italijanima na sajmu u maju?
Pa mi pokušamo, znate šta, mi pokušamo i, pazite, nama su Italijani to rekli. Uh-huh. Ljudi kaže, šta radite? Pa ne možete vi sa fizički radnim mestima da rešite vaš problem. Hajmo da napravimo, da se počnemo, da družimo na nekom drugom nivou. Dajte da napravimo neki ambijent u kome će se rastvarati te male i srednje firme, zajednički italijansko-srpske, srpsko-italijanske, da se stvaraju recimo industrijski parkovi za visoke tehnologije, za mehatroniku, robotiku. To je ogroman prostor. Pazite, pogledajte Beograd. Beograd je industrijski fletovan, on je kao Kartagina. Nema ničeg, apsolutno ničeg. 2,5 miliona stanovnika, imate trećinu zemlje, smeštenu, okay, i to najvitalnije ovde, pa jeste, pa šta, dajte recite mi firmu koja postoji i koja je u oblasti industrije da nešto radi.
Da.
Imali smo 250.000 radnika pre ove katastrofe u Beogradu. I sad vi hoćete da industrializujete državu u kojoj trećina stanovništva je čista potrošačka struktura. To je nemoguće. To je nemoguće. Dajte, kaže, ne treba da bude industrija u velikim gradima, nego gde će biti? Pa budućnost sveta je u megapolisima. Odite u Stuttgart, objasnite, neka Merkelova tamo ode i kaže kako bi trebao taj odvratni Mercedes da se konačno izbaci iz centra Stuttgarta, koji je kao Beograd. Ili da Porsche više nema šta tamo da traži. Ili da, recimo, Bosch, koji ima Bosch City, ja ne znam šta to znači Bosch City, verovatno jedan deo koji, grada koji je Boschove, tako, recimo, kako se bio tamo pa se vidio da je lepši nego naš Košutnjak, tako je uređen, da treba da se skloni. I da to cijelo treba da budu parkovi, shopping centri i tako dalje. Beograd mora se zaposliti, imamo odličan univerzitet, resurs fascinantan, jer je ključni resurs za industriju danas znanje, ne novac, jer bi svaka banka bila fabrika da je tako. Znači, treba nam sada program kako da povežemo s jedne strane, pazite, nam je univerzitet najbolje plasiran u regionu prema onim kriterijama vezanim za Šangajsku listu. Da li je to tačno ili nije, ali to je ta priča.
Program kako da povežemo znanje sa konkretnim.
I mi smo sada pokušali sa Italijanima da napravimo tu priču. I mi ćemo probati da nešto pričamo na tu temu u okviru sajma tehnike, gde ćemo imati naše kolege iz Italije. Imamo čak i bilateralni ugovor između Srbije i Italije o naučno-tehnološkoj saradnji. Znate šta su bili projekti koji su finansirani u prvom pozivu? Atomska fizika, bez koje Srbija nema budućnost. Pošto se ona naravno maže redovno na hleb, zatim neki kosmološki fenomeni. Čekajte, nama je Italija glavni spoljnotrgovinski partner. Dajte da vidimo šta se tu dešava, kako da povežemo ono što kažu Evropi, from lab to market, kako od laboratorije, od univerziteta doći do tržišta i da se komercijalizuje to znanje. Nauka nije lep privezak, nije vaza na stolu
da,
za ručavanje.
Da, nije virtualna. 17.42, čućemo blok reklama i odmah nastavimo razgovor.
Velika Alon nagradna igra. Svakog dana do stana. Tri automobila i još puno vrednih nagrada. Čitajte Alo.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Kako proveriti autentičnost novčanice? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 4. aprila u periodu od 10 do 16 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Ulaz je slobodan. Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina. Četvrtak 9. april 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me,
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć
u prodaji. Sava Centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je zbog višemesečnog štrajka u prosveti doveden u pitanje završetak školske godine? Ima li viška među zaposlenima u srednjim školama i na fakultetima? Ima li prostora za povećanje plata? Kako će izgledati ovogodišnja mala matura? Da li smo spremni za dualno obrazovanje? Gost talasanja je ministar prosvete Srđan Verbić, autor Nenad Militarević. Sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Beograd 1, emisija u središtu pažnje. U studiju su profesor dr. Ana Trbović sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju FEFA i Petar B. Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Razgovaramo o situaciji u Srbiji i u Evropi, znači industrializacija, industrija, fabrike koje rade, fabrike koje ne rade, mala i srednja preduzeća. Profesore, dok smo slušali reklame, vi ste rekli, a i pre reklama, odslikali ste prosto kakva je situacija kod nas, ali ste izneli primjer da cela industrija Srbije ima manje zaposlenih, nažalost, nego ceo Siemens. E sad ćemo da čujemo od profesorke Ane, ima li pozitivnih primjera?
Ima pozitivnih primjera, nema ih puno, ali jesu pokazatelji da je moguće, uprkos i sada masnim slojima, uprkos nepredvidivoj poslovnoj klimi i opterećenjima koje ima privreda kod nas. To je firma Mikroelektronika koja je u Batajnici, koja pravi ploče elektronske koje se koriste kao delovi ili za testiranje različitih proizvoda.
To su razvojni sistemi.
Razvojni sistemi koje oni prave, koji sada izvoze taj proizvod skoro u sve zemlje sveta. Oni su fleksibilni i to je generalno nešto što prolazi iz Srbije. To su proizvodi, različiti mašinski delovi koji ili na primjer čak u odevnoj industriji ili nekoj dugoj industriji, zašto su čarape uspele u Srbiji, između ostalog, to su male količine koje možete brzo da dovedete do tržišta. Dakle, menja se moda, nešto vam treba brzo zato što, a ne u velikim količinama, to su te vrste proizvoda za koje se nema vremena da se čeka ciklus da dođu iz Azije, gde je i dalje mnogo jeftinija radna snaga. Tako da to je trenutno glavna uporedna prednost Srbije i to je zašto dolaze investitori pod broj 1 kod nas. I to su, pošto smo pričali malo o Italiji, uglavnom italijanska, austrijska, nemačka preduzeća, uglavnom mala i srednja, ne velika, koji prave tu vrstu proizvodnje kod nas. To su i dalje male količine, ali jeste jedan zamajac budućeg rasta, ukoliko sistemski tu uradimo više, to pomognemo. Fiat pomenuti ima određene standarde, tehničke sertifikate koje u tom trenutku nisu imale naše firme. Neki su investitori došli zbog Fijata, ali nedovoljno. Mi nismo iskoristili dovoljno tu investiciju, a opet ta investicija nas je dosta skupo koštala. Tako da na kraju bilo bi zanimljivo da se uradi jedna analiza dobiti troškova, da li se ta investicija isplatila ili ne. I to bi bilo zanimljivo iz ugla transparentnosti trošenja, odgovornosti trošenja budžetskih sredstava i neke buduće politike. S druge strane imamo i neka malo veća preduzeća koje su zvezde i njih ima jako malo i nedovoljno su poznati. Jedan je Nordeus koji napravio igricu koju deca širom sveta igraju preko Facebooka. Drugi je DMS iz Novog Sada koji je kupio Schneider Electric, ali na način da je onda dodatnih sada preko 100 miliona evra uložio upravo u razvoj i istraživanja. Jer kod nas se uglavnom desi suprotno. Kada dođe investitor, dođe ovde da prodaje, u stvari otvara komercijalnu radnju. To su i HP i IBM, sve te firme u stvari ovde su komercijalni radnici. To nisu firme koje sa sobom nose istraživanje i razvoj na način koji se desio upravo sa slučajem DMS-a, gde je taj tim ubedio Schneider Electric da ulože u istraživanje i razvoj dodatan novac i da se on dešava u Novom Sadu, a ne negde na nekom drugom mestu.
Inženjer Radovanović čeka na telefonskoj liniji, pa pre nego što profesor prokomentariše i ovo što ste rekli, ali prosto nismo spomenuli ništa, nismo rekli o Železari Smederevo, da čujemo ukratko pitanje inženjera Radovanovića. Izvolite.
Pa evo, prvo pitanje da se razmisli da li treba da pravimo fabrike da bi zaposlili ljude ili da bi proizveli nešto što je korisno za ljudsku upotrebu i što ima manju investiciju, a veće tržište. Hoću da kažem, jer ne sumnjam u to da mi nemamo znanje za izgradnju fabrika i za planiranje. Imamo mi to znanje, ne znam koliko možemo da ga kupimo od te Evrope koja je učinila da naša industrija se uništi. Ne znam koje su njihove metode sa raznim fakultetima organizacionih nauka i sličnim. A hoću da podsjetim to na to, da li smo mi zaboravili da je svaka ovca fabrika na ledini? Bez
Dobro.
Nikakvih investicija.
Hvala
i treće, da li neko vodi računa da se sačuva plodno zemljište?
Da, vrlo važno pitanje. Jeste, vrlo važno pitanje. Hvala vam, gospodine Radovanoviću. Profesore Petrović, izvolite.
Ovdje je bilo više konstatacija, ne znam da li je bilo neko konkretno pitanje.
Da li se, šta mislite, prosto kako komentarišete konstatacije inženjera Radovanovića?
Pa prvo, da li mi imamo znanje ili mi nemamo znanje? To je jedno jako, jako interesantno pitanje. Srbija ima respektivnu inženjersku tradiciju, tehničku tradiciju i to se lako pronalazi u našoj istoriji, međutim mi smo napravili jedan strahovit diskontinuitet krajem 80-ih i početkom 90-ih godina i taj diskontinuitet traje do danas. Izgubili smo preko 700.000 radnika. Ja to razumem kao zapravo jedan strahovit gubitak intelektualnog kapitala, ljudskog resursa, znanja za industrijsku proizvodnju. I ovo što sada imamo je gotovo alarmantno. Srbija ne sme da gubi ni jedan jedini dan. I tu je možda i polazna tačka za razmišljanje o tim famoznim preduzećima u restrukturiranju na koje se svi odreda okomljuju, zaboravljajući da su ona nekada bila sjajni sistemi, što je svedok da smo mi sposobni da organizujemo dobre fabrike. Krenuli smo od nule sa IMT-om, bukvalno od ledine, to nije ličilo ni na šta, pre na jednu baraku, a tek na fabriku ne znam. Došli smo do kraja 80-ih godina, fabrika je proizvela 40.000 odličnih traktora, govorim kao inženjer, 100.000 kvadratnih metara proizvodnog prostora, odlična tehnologija, transfer linije za masovnu proizvodnju, poljoprivrednih mašina, država koja ima ovakav poljoprivredni resurs zapravo mora da spregne poljoprivrednu industriju da bi ga valorizovala, a ne da ima fabriku, kako to, ona ovca na to mi se baš i ne dopada, na ledini da je fabrika, znači moramo da idemo ka proizvodima veće dodate vrednosti, a to je industrija. I sada šta smo došli do sledeće situacije, da nam je IMT posljednjim, da kažem, programom vezanim za socijalno to zbrinjavanje ljudi, sveo se na 300 radnika, sa neka 10.000 na 300 radnika, imaju 1500 mašina, na jednog zaposlenog imaju 5 mašina i tako dalje. Znači, jedan totalni, da kažem, nismo imali ideju kako da tu fabriku stavimo u funkciju. O tome se radi. Da li može? Naravno da može, ako smo mogli da je napravimo,
kako,
možemo ovaj da je popravimo.
Kako komentarišete pristup ovaj slučaj Železare Smederevo? Znamo da holandska kompanija sada upravlja Čeličanom.
Ja ne znam mnogi detalje oko svega toga, ja samo mogu da govorim principijelno, kao čovek koji dolazi iz struke.
Da.
Sećajući se prvo kad je nastala ta fabrika, nastala i zašto je nastala, nije nastala da izvozi čelik, nastala je da bi snabdevala sopstvenu industriju stabilnim izvorom vitalne sirovine. IMT je godišnje proizvod 40.000 traktora puta 2,5 tone, to je 100.000 tona čelika. Ako nemate takve fabrike, nemate lokalnu potrošnju, onda imate jedan izolovani slučaj koji je prosto, eto, tu i sada trebate s njim da se nekako borite, da ga održite u životu. Nisam baš sasvim optimista, jer ne vidim kontekst u kome bi tako nešto moglo da egzistira. Eto, tako ja razumem.
Vi, profesorka Trbović, ne samo slučaj ove fabrike, znači Železare Smederevo, nego generalno, dakle, govorili smo, početak razgovora je bio pristupanje asocijacije inženjerskih nauka u Evropsku asocijaciju, što svakako predstavlja i početak jednog novog perioda u razvoju vaše asocijacije, koji neće imati samo efekte na aktivnosti koje se odvijaju na međunarodnom, već i u nacionalnim okvirima. Dakle, pitanje za kraj, to se provlačilo, imam utisak, kroz ceo ovaj razgovor, kako se nauka, odnosno znanje, koristi u funkciji rešavanja ključnih društvenih i ekonomskih pitanja i problema. Kako biste iskoristili, dakle, znanje koje imamo?
Ja mislim da je ono relativno slabo iskorišćeno. Jedan razlog je što mi ne znamo šta imamo, odnosno privreda, te veze između privrede i nauke su vrlo slabe i privreda nije upoznata sa tim, uglavnom, šta su mogućnosti nauke. S druge strane, ni naša nauka nije na nivou na kojem je bila. Mnogi dobri ljudi su otišli i odlaze i dalje. Mi imamo zaista velike gubitke kao nacije i to je dokumentovano. I ne postiče se dovoljno izuzetnost i napredak u nauci. Imamo programe za naučne projekte koje vrlo slično vrednuju one koji proizvode i ne proizvode rezultate. U najavi da će se to reformisati. I generalno ne postoji taj podsticaj za taj tehnološki transfer da se iskoristi i stavi u spregu znanje radi tehnološkog razvoja. To je nešto da opet imamo dobre primere prakse u inostranstvu od kojih treba da naučimo, zato što mi imamo jedan jaz. Mi to zaboravljamo, da mi nismo tržišta izgubili preko noći iz nepoznatog razloga, već smo imali ratne sukobe, imali smo sankcije, imali smo jedan ozbiljan prekid, a i pre toga opet zaboravljamo da je dobar deo te ekonomije bila planska ekonomija, gde vi niste imali izbora šta kupujete, već je to bilo dogovoreno i bilo je dogovoreno kome mi izvozimo određene proizvode i sad treba da se prilagodimo jednoj tržišnoj ekonomiji jako brzo uz jedan izgubljen tehnološki jaz, tako da jeste izazov ka nauci i jeste izazov kako napraviti bolji most između nauke i privrede. Mi evo, ovde to... koji sedimo radimo na tome, ali, da. Ali to treba sada proširiti.
Izvolite.
Znate šta, radimo i mi. Ta, za ljubav je potrebno dvoje. Meni je teško da shvatim da neka firma ne zna gde bi mogla da nađe rešenje za neke svoje probleme koji se odnose na inženjerstvo, a da ne ode, pazite, mašinski i tehnički fakultet, to nisu male institucije, to nisu institucije od juče.
To su institucije sa tradicijom.
Ma na, kako da ne. Tako da, mislim, ja mislim da, da uopšte klima u tom ukupan ambijent nije takav da postoji stvarna potreba da se te dve stvari sretnu.
Kako prosto, da popravimo taj ambijent?
Kako da popravimo?
Pa, ne evo, samo sretnu, već i sarađuju.
Pa evo, konkretno. Recimo, ajmo da kažemo ovako. Država je vlasnik, aj opet taj famozni IMT, a možemo bilo koga da uzemo. Reći ćemo da ta fabrika bi trebala da se profunkcioniše. To, hajmo da vidimo kako ćemo to da uradimo. Kako da sada tih 1500 mašina, gomilu transfer linija tamo koji imaju, stavimo u funkciju. I vi ćete odmah tu težište te igre prebaciti na jedan vrlo konstruktivan plan, a to je da se sada rešavaju konkretni problemi, vi se suočavate sa tehnološkim problemima, popravljate jednu i drugu stranu u letu i to je, mislim, putanja. I tu država treba da odigra. Država mora da se okrene sopstvenoj industriji, da prepozna da to nije problem, nego je izazov, da takve fabrike su šansa za nekakvu budućnost. Mi bolje nemamo.
Hvala vam puno na gostovanju emisiji U središtu pažnje. Vreme nam je zaista proletelo. Gosti su bili profesor Ana Trbović, dekanka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA i Petar B. Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu i redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Prijatno večer, žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.